Vi opplever alle tap gjennom livet. Og det kan være ulike former for tap. Tap av mennesker, tap av arbeidsplass eller gjenstander. I dagens utgave av Møteplassen så har vi besøk av Kurt Hjemdal, som vil reflektere over temaet tap. Og Kurt Hjemdal, hvilken ballast gir Bibelen oss i møte med ulike tapsopplevelser?
Jeg har lyst til å nevne to ting som vi i hvert fall får med oss når vi leser i Bibelen omkring dette temaet. Det ene er at Bibelen er veldig realitetsorientert på den måten at det sies veldig tydelig at tap er en del av livet. Leser du Bibelen, så blir du ikke overrasket i og for seg, for her er det veldig tydelig klargjort at dette hører med til å være menneske. På den andre siden, så positivt reiser jo Bibelen et sterkt håp knyttet til dette å miste. Vi mister, men samtidig så er løftet hele veien at det beste ligger foran oss. Så selv om det er vondt å miste, så skal vi få lov å løfte hodet og se frem til det som kommer.
Som kristne skulle vi oppleve mindre tap enn andre?
Nei, slett ikke. Det er helt klart at vi er undergitt de samme vilkår som alle mennesker på kloden. Og derfor er kristne mennesker absolutt ikke lovet noe fritak fra tap i forhold til andre. Det hører med til det å være menneske og miste. Og så lenge vi lever i denne verden, så vil vi alle oppleve tap. En del år arbeidet jeg som forlagssjef i et forlag i Oslo. En dag lå det et tykt brev fra Sverige i posten. Da jeg åpnet det, inneholdt det både et brev til meg og et vedlagt brev som avsenderen bar meg sende videre. Avsenderen var en mann på 69 år som for en tid tilbake hadde mistet ektefellen. Det hadde vært et forferdelig slag, men i sorgen hadde han møtt en liten bok av en norsk forfatter som hadde hjulpet ham, og nå ville han gjerne gi uttrykk for sin takknemlighet. Boken het Sommerlandet. Forfatteren het Eivind Skeie. Det var det forlaget der jeg var ansatt som hadde utgitt boken. Derfor skrev han til oss. Sommerlandet ble skrevet i forbindelse med en liten jente, Ingvilds død. Hun ble bare 5 år. Og Skeie, som kjente familien, ønsket på denne måten å gi uttrykk for sin deltakelse, og samtidig reise håpet for de som sørget. I boken skriver Skeie om det kristne håp, under bildet av et land på den andre siden av døden, sommerlandet. I en situasjon der tapet synes uoverkommelig, underslår boken ikke smerten hos de sørgende, men den peker på det håp som ble reist midt i dødens verden påskemorgen, da Jesus sto opp fra de døde. I boken skriver Skeie om han som alltid venter. For meg er det blitt et vakkert navn på den frelser, som ønsker å føre hver enkelt av oss til sommerlandet. Bibelen forteller at Jesus er den gode hyrde, som er ute for å søke etter alle som har gått seg bort. Derfor gir han sitt liv på korset under byrden av våre synder. Og ved sin oppstandelse beseirer han døden, for at vi skal få del i et liv som døden ikke har makt over. Ingen av oss unngår å møte tap i livet. Mennesker som står oss nær blir borte, og en dag er det vår tur til å forlate dette livet. Hvor finner jeg grunn å stå på? Er det begrunnet håp i møte med denne virkelighet? Som prest erfarte jeg stadig at det var en umulig tanke for mennesker at alt skulle være forbi med døden. Det måtte være noe mer. Men alt for mange hadde ikke noe å knytte håpet til. Bibelen gir oss en fast grunn for håpet. Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og i og med sin oppstandelse stadfester Jesus at dette ikke er tomme ord. Fra påskemorgen er det sant som Grundtvig synger. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Håpet tar ikke tapet og sorgen over tapet fra meg, men det hjelper meg til å komme videre, og det reiser et lys midt i mørket. Det forteller meg at døden ikke er det siste. Derfor innbys du og jeg til å overlate livet vårt til Jesus, slik at han kan føre oss gjennom dødens mørke dal og inn i sommerlandet.
Julen 2004 slo en tsunamibølge til med en voldsom kraft i Asia. Og en av dem som mistet fire av sine kjære i flodbølgen var Flemming Kofod Svendsen, tidligere minister for Kristelig Folkeparti i Danmark. Han har skrevet en bok om sine opplevelser rundt dette, som han har kalt for Døden, sorgen og håpet. Her beskriver han sin egen sorg, og også den sorgen som er en del av menneskers liv. Vi har møtt Flemming Kofod Svendsen.
Vi har tatt turen til Solastranda, hvor bølgene stort sett slår hardt mot land, og minner oss om naturens overlegne kraft. Den dagen tsunamien rammet Sørøst-Asia, var det en solfylt og stille dag for sønnen, svigerdatteren og de to barn som var på ferie i Thailand. Selv var Flemming og kona Inger Margrethe i Damaskus for å besøke datteren som studerte der. Det var der de fikk meldingen om katastrofen, og et sterkt håp ble gradvis avløst av en stigende frykt.
Det skjer jo det at man håper jo at det er sket et under. Og samtidig som tiden gikk, for den dårlige nyhet var jo at vi intet hørte, og stadig intet hørte. Og der var det jo som man kunne si, at frykten for at de var døde, den steg og steg, mens håpet for å finne dem overlevende dalede mer, mer og mer. Det var den frykt som vi levde i ganske mange dager.
Hvordan reagerte du på den frykten?
Ja, man ber jo til Gud om at det under må ske, at de blir bevaret. Og samtidig var vi jo to familier som kendte hinanden meget godt. Det er jo sånn, så min kone og jeg har to drenge, der er gift med to søstre, så vi har dobbelt svogerskap, så vi hadde feiret to bryllupper sammen og barnedåb sammen. Og vi to familier var jo meget sammen, græd sammen, sad sammen, og som dagene gikk, så steg frykten jo. Men vi var i den mærkelige situation, at der var jo ikke nogen, som sagde, at min familie var død. Altså, da min mor døde midt af dage, så var der en læge, der konstaterede, at hun var død, og så gik vi i gang med begravelsen. Men her var vi i den situation, at på et tidspunkt, så måtte vi to familier holde en mindehøjtidlighed. Så vi besluttede på en måde, gennem mindehøjtideligheden, at erklære dem for døde, selvom vi ikke vidste det. Og der må vi sige, at den mindehøjtidelighed på en vis måde satte et punktum. Jeg har jo gjort den erfaring, at stiller du spørgsmålet, hvorfor, så bevæger du dig ind i en tunnel, hvor der bliver mørkere og mørkere. Der er ikke lys for enden af den tunnel, hvor du stiller spørgsmålet, hvorfor. Jeg har, når jeg har læst i min bibel, så ser jeg ligesom to linjer. Daniel bliver kastet for løver. Gud beskytter ham. Men vi kunne også se på Johannes Døberen, som havde en fantastisk opgave i Guds plan. Han bliver som ung mand kastet i fængsel. Under mærkelige omstændigheder. Jeg skal ikke gennemgå alle detaljer her, men resultatet bliver, at han bliver halshugget. Hvorfor? Og da Gud udsendte sine 12 apostle med denne vældige opgave. Gå ud i alverden, gør alle folkeslag til mine disciple. Læg døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og lær dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer. Så siger han, se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Og der må man da tro, at Gud bevarede sine apostle. Men vi kan jo læse i apostlenes gerninger, at Peter og Jakob, som jo var særligt oplært, af Jesus, de kommer i fængsel. Peter bliver udfriet, Jakob bliver henrettet. Så i Bibelen har vi nogen, der dør, vi forstår det ikke. Og der er andre, som Gud på en særlig måde beskytter. Der tror jeg nu, at det er også situationen i dag. Gud griber ind, jeg tror selv på bønhørelse, og der er nogen, der fra en sygdom bliver raske, der er andre, der lider af en sygdom og dør. Hvorfor det er sådan, ved jeg ikke. Det er noget i Guds skjulte planer, og Gud siger også gennem profeten Esajas, at hans tanker, det er meget højere end vores, og vejen er meget større end vores veje. Og det er der, hvor jeg er landet. På spørgsmålet, hvorfor, kender jeg ikke svaret, for jeg kender ikke alle Guds planer.
Som præst, hvordan er det at møde sorgen selv, med tanke på at du har hjulpet mange andre gjennom sådanne situationer?
Det er jo så unormalt, som det kan være, at man skal til begravelse med sine børn og børnebørn. Det bliver aldrig en naturlig situation. Jeg har begravet min far og min mor, min svigerfar, min svigerfor og svigermor. Men de døde mæt af dage. Der er noget vemodigt over det. Og der er noget barsk ved døden, fordi der er kærlighedsbånd, der bliver revet over. Men det er en totalt anden situation, når det er ens børn og børnebørn. De står ligesom i livsopgaver, og børn og børnebørnene var 3 og 4 år, helt små børn. Denne brutale situation, kan man jo ikke sådan lige, den kommer man jo aldrig over. Og jeg ved ikke, om det at være præst bringer i en særlig situation. Det, der er det særlige, det er, at du som en, der tror på Jesus, tror, at han har overvundet døden, der har du et ultimativt håb. Så har man selvfølgelig siddet i samtale med mange, som man som præst kender lidt til det, vi kunne kalde sorgens faser. Og for der er jo en side ved, at sorg rammer en jo også rent menneskeligt. Og der anbefaler jeg alle at søge råd hos en sjælesørger. Der var en præst, som jeg selv regelmæssigt besøgte og havde gode samtaler med. Nogle af mine børn kendte en kristen sygeplejerske, som de mødtes med. Og der vil jeg sige, at vi skal hente al de menneskelige råd, vi kan i den situation. Men jeg tror, det er rigtigt, som en af mine ungdomsvenner, en kristen læge, sagde til mig, det tab her, det vil følge dig hele livet. Og jeg tror, der er nogen ting, man realistisk skal erkende, at dem kan man ikke bare ryste af sig. Der er noget. Det, der vel er noget af kunsten, det er at integrere tabet i en selv. Så det er altså blevet noget af den bagage, som skal følge mig hele livet. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg plejer nogle gange at sige, at jeg håber en gang at få en lang audiens hos Gud, for jeg har mange spørgsmål, jeg gerne vil stille ham.
Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du vil se dette programmet om igjen, så kan du gå inn på internett på frikanalen.tv. På gjensyn.